në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komandanti i forcave aleate të NATO-s Mark Fitzgerald pas nesër viziton Kosovën. Autoritetet në Kosovë thonë se kahmesi këtij viti fillon dhënia e pasaportave biometrike. New York Times raporton për zënjën e komandantit të lartë Taliban në Mullah Baradar. Policia në Dubai është në kërkim të 11 personave me pasaporte evropiane të dyshuar për vrasjen e një lideri të Hamasit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Komandanti i forcave të bashkuara aleate të NATO-s Mark Fitzgerald pas nesër do ta vizitoj Kosovën. Është paralajmëruar se gjatë vizitës së tij ai do të takohet me komandantin e kvorit Markus Bentler. New York. Sipas së përditshmes New York Times, komandanti i lart ushtarak Taliban Mullah Baradar është zënë në Karaçi të Pakistanit në një ndërhyrje të fshehtë të forcave të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara të Pakistanit. Duke cituar zyrtar qeveritar amerikan New York Times, raporton se komandanti Taliban Mullah Baradar gjendet në arrest në Pakistan dhe ai po merret në pyetje nga inteligjenca amerikane dhe pakistaneze. Gazeta e përshkruan në Mullah Baradarin si numrin 2 të Talibanve pas Mullah Muhammed Omarit, ndihmësit të Osama bin Ladenit. Një zëdhënës i Talibanve ka hedhur poshtë raportin duke thënë se Mullah Baradar është ende në Afganistan duke organizuar në mënyrë aktive aktivitetet ushtarake dhe politike të grupit. Shtëpia Bardhë dhe CIA kanë refuzuar të japin komente lidhur me raportin, ndërsa Pentagoni nuk ka pasur komente më njëherëshëm. Lajmi për këtë arrestim arriti në periudhën ofensivës së shkallës së gjerë të NATO-s kundër bazës së talibanëve në provincën Helmand në Afganistan, e cila hyri në ditën e katërt. Moskë. Grupi rus për të drejtat e njeriut Memorial ka shprehur dyshime lidhur me pretendimet e Kremlinit se katër civil të vrarë në operacionet aktuale kundër kryengritësve në Kaukazin Verior ishin viktima të shtënave. Në një raport të këtij grupi të mbështetur në dëshmitar, thuhet se të katër personat ishin rrëmbyer, torturuar dhe vrarë. Aleksandar Cherkasov nga grupi Memorial tha se aktivistët lokal kanë fotografi në të cilat të shihen viktimat me të shtëna të shumëfishta ose therrje me thikë. Dubai. Shefi policisë në Dubai, Dafi Kalfan, thot se po kërkohen në 11 të dyshuar që kishin pasaporta evropiane, lidhur me vrasjen e komandantit të Hamasit Mahmud al-Mabuh në një dhomë hoteli në Dubai muajin e kaluar. Sipas tij, 11 vet arritën në Dubai me fluturime të ndryshme një ditë para vrasjes së liderit të Hamasit. Në një konferencë për media, zoti Kalfan paraqiti video incizime të dyshuarve, të cilët ishin vendosur në hotele të ndryshme dhe kishin përdorë kartela telefonike të ndryshme për t'i humbur gjurmët. Disa nga të dyshuarit kishin hyrë në dhomën al-Mabuhit, i cili më vonë ishte gjetur i vdekur. Shefi policisë Kalfan tha se brenda disa orëve të 11 personat të dyshuar ishin larguar nga Dubai, disa kishin udhëtuar për në Evropë e të tjerët në Azi. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta sot të mbizotrojnë shkrimet për 2 vjetorin e pavarësisë. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, arritja më madhe gjatë 2 vjetëve të shtetit të Kosovës, sipas përditshmes, Kosova sot është të ruajtja e stabilitetit të brendshëm politik dhe të sigurisë. Në anën tjetër, gazeta thekson se ekonomia është zhvilluar me ritme të ngadalta dhe ballafaqimi edhe me krizën globale ka qenë me pasoja për Kosovën. Duke vënë pas se Kosova mbetet vendi më i varfër dhe me shkallën më të lartë të papunësisë në Evropë, përditshmja Kosova sot thekson se standardi jetësor i kosovarëve ka psuar fare pak lëvizje, ndërkohë që paga mesatare vazhdon të jetë më ulta në rajon, ndërsa jeta është trëmtuar. Tutje gazeta thekson zhvillimin alarmant të ekonomisë jo formale, ndërsa shëndetësia është në krizë dhe pa zhvilluar bashkë me arsimin që po nënshtrohet më shumë një teatër të rivlerësimit dhe disiplinimit. E përditshme Kosova sot gjithashtu ka theksuar arritjet 2 vjeçare në planin e jashtëm që përkojnë me antarësimin e Bankën Botërore dhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar, njohje të reja ballafaqimin në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, që cilësohen si momente më pozitive të demonstrimit të kapaciteteve të reja të Kosovës si shtet. Patmir.
Temë që vazhdon të trajtohet është edhe ajo e koalicioneve të mundshme të partive politike. Çka shkruaj sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, kalkulimet pothuajse të përditshme mes profesorëve politik për krime e koalicioneve, aleancave apo rështimeve të përbashkëta politike, sipas përditshme së zëri, kanë krijuar bindjen se subjektet kryesore po përgatiten për zgjedhjet parakoshme parlamentare. Megjithëse, siç nënvizon gazeta, dy partitë më të mëdha përjashtojnë një mundësi të tillë, ato janë pjesë e kalkulimeve të cilat mund të ndryshojnë konfigurimin politik në Kosovë. E përditshme zëri thekson po ashtu se qëndrimet zyrtare kashik sa e fushate kalkulime që janë të ndryshme, duke vënë pas se zyrtarë të qeverisë përjashtojnë çdo mundësi që të ketë zgjedhjet parakoshme, duke quajtur lëvizjet e fundit pjesë të një mode politike, ndërsa përfaqësuesit e opozitës ngulmojnë se tashmë çështja e zgjedhjeve të parakoshme është një domosdoshmëri me cilën janë bindur të gjithë nënvizon me distjerash e përditshmja zëri. Tatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë aspektet krizës ekonomike në Kosovë. Gazeta thekson se kriza financiare i ka dërmuar eksportuesit kosovar për shkak të rënjes së çmimeve të produkteve dhe zbogimit të kërkesave nga shtetet evropiane. Gazeta citon statistikat sipas të cilave eksporti në vitin 2009 në Kosovë ka rënë 18.1%. E përditshmja Ekspres thekson edhe probleme tjera që kanë ndikuar në rënjen e eksportit të madhrave kosovare, përfshi këtu edhe mosnjohjen e shtetit të Kosovës nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Pas mbylljes kufirit për eksportuesit kosovar nga ana e autoriteteve të Serbisë, gazeta thekson se prodhuesit vendes janë detyruar të gjejnë rrugë alternative për plasimin e mallit që kanë një kosto më të shtrenjtë.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Autoritetet në Kosovë thonë se në mesin e këtij viti do të fillojnë dhënien e pasaportave biometrike, por ende nuk është përcaktuar data e saktë. Ndërkohë, njohësit e integrimeve evropiane kanë dyshime se do të mund të prodhohen pasaportat e këtilla në këtë kohë për shkak se siç thonë, ende nuk janë plotësuar procedurat ligjore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ende nuk është përcaktuar data e saktë se kur do të fillojë lëshimi i pasaportave biometrike. Ministria e Punëve të Brendshme përsërit se këto pasaporta që paraqesin edhe një nga parakushtet për liberalizim vizash pritet të jepen ka mesi i këtij viti. Shëlltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi thotë se aktualisht janë në proces të marrjes së të dhënave për pasaporta dhe letërnjoftimet nëpër qendrat komunale.
Ne besojmë që nga mesi i këtij viti do të arrijmë të lëshojmë pasaporta të para biometrike, por një gjë duhet ta kemi parasysh se do të sigurohemi që tër procesi të jetë i sigurt dhe tër këtë proces jemi duke koordinuar edhe me Komisionin Evropian në Prishtinë. Do të kemi një ekip të ekspertëve të Komisionit Evropian cili do të vinë dhe të shikojnë se sa janë bërë përgatitjet për këtë proces.
Përgjegjësia për lëshimin e pasaportave biometrike bie mbi Ministrinë e Punëve të Brendshme. Megjithatë, para aktive primi sipas Rexhepit, shumë punë duhet kryhen edhe nga ana institucioneve tjera.
Varet edhe se sa shpejt do të arrijmë që ti proces dojmë në qeveri dhe në parlament legislacionin e cili duhet të miratohet.
Nga ana tjetër, njohës të integrimeve evropiane janë skeptik se Kosova do të mund të nisë prodhimin e pasaportave biometrike në mesin e këtij viti. Fatmir Curi thotë se janë njësër procedura që duhet ndjekur, nërsa periudha deri në mesin e këtij viti është e shkurtër.
Mendoj që nëse ka gatishmëri administrative, nëse është bërë alokimi i buxhetit, por janë njësër procedura, është domethënë kontraktuale që duhet të bëhet tenderimi i këtyre dhe është një kosto shumë e madhe, atëherë mendoj që do të merë pak më shumë kohë se sa mesi i këtij viti.
Curi thotë se Komisioni Evropian i ka rekomanduar qeverisë së Kosovës që urgjentisht të bëjë përcjelljen e ligjeve që kanë të bëjnë me procesin e liberalizimit të vizave në kuvend. Por përveç kësaj, Curi thekson se janë edhe disa çështje të tjera që duhet të sqarohen në lidhje me fillimin e prodhimit të pasaportave biometrike.
Nuk jam i sigurt nëse është bërë alokimi financiar, siç parashihet në planin e veprimit për implementimin e udhëfyqit, ku thuhet se ky proces do t'i kushtojë buxhetit të Kosovës 10 milionë euro.
Përveç pasaportave biometrike, në procesin e liberalizimit hyjnë edhe kritere të tjera si menaxhimi integruar i kufive, riadhësimi, zbatimi i strategjisë për migracion, forcimi i sundimit të ligjit. Megjithatë, vetë zyrtarët e lartë evropian kanë thënë se Kosova, edhe nëse mbush kriteret teknike, sërish do të ketë probleme politike për shkak të mosnjohjes nga ana e 5 vendeve anëtare të BE-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 90 minuta e 14 sekonda. Vazdojmë emisionin. Studentët në Kosovë mund të zgjedhin sa dëshirojnë të studiojnë në universitetin publik apo në atë private. Një profesor thekson se një pjesë e madhe e ligjëruesve në universitetin publik është angazhuar në universitetet private, ndërsa cilësia e mësimit sipas tij është pothuajse e njëjtë. Por ka student që ankohen për mos përgjegjësi të profesorëve në universitetin publik. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Basri Muja nga Agjencia e Akreditimit thot se kanë bërë vlerësimin e institucioneve private të arsimit të lartë dhe një numëri konsiderueshëm i programeve është akredituar, ndërkaq Universiteti i Prishtinës është në procesin e vlerësimit.
Ne kemi vlerësuar një numër konsiderueshëm të njësive të Universitetit të Prishtinës dhe ka dallime prej njësisë në njësi. Edhe ato numri më i madh i programeve është vlerësuar pozitivisht, domthonë është akredituar, edhe pse janë disa programe të cilat nuk i kanë plotësuar standardet minimale dhe ato nuk janë akredituar si të tjerë.
Baki Ashari është ligjërues në universitetin publik dhe kolegj privat. Ai thotë se ka shumë faktor që ndikojnë në orientimin e kandidatëve që të vendosin se a do të regjistrohen në kolegje private apo në universitetin publik. Sipas zotit Jashari duhet sekurse niveli i vlerësimit në institucionet private ka qenë jo i barabartë me nivelin e institucioneve publike, sepse ajo kushtëzohet për shkak të pagesave të larta që bëjnë studentët në institucionet private. Sipas tij, kjo lë hapësirë për dyshime se kriteret në universitetin publik janë më të rrepta, megjithse ai tërheq vërejtjen edhe për dallimet që ekzistojnë midis profesorëve të angazhuar në sistemin publik dhe atë privat.
Udhëheqësit e këtij institucioni privat kanë ftuar po profesorët që po ashtu janë të njëjtit profesorët që janë në fakultetin shtetëror. Ne dyrisht mund të them që cualiteti është i njëjtë, do të thonë mësimdhënies, bile do të thoja pa hezitim që profesorët të angazhuar në institucionin privat janë edhe më të ndërgjegjshëm, edhe më të sakt, edhe më punëtor, dhe në anën tjetër e kemi një liri ta themi të njëjtëve mësimdhënës në sektorin ta quajmë kështu shtetëror, ku shpesh nuk kanë kujt japin edhe llogari për punën apo mos punën e tyre, për ardhmën apo mos ardhmën e ligjërata.
Drita Shala nga Prishtina ka vijuar studimet në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Ajo tashmë ka kaluar në institucionin privat që të vijoj studimet, për shkak se sipas saj në universitetin publik ka disa parregullsi me të cilat ajo nuk është pajtuar.
Na jam student e vitit 3, drejtimi është biznes ndërkombëtar. Kam qenë edhe student në fakultetin juridik në Universitetin e Prishtinës, mirë po kushtet jo shumë të mira më kam bo që me kalu në universitet privat, arsyeja ka qenë se ka pas shumë studenta, kanë mungu profesorat.
Aktualisht në Kosovë janë gjithsej 13 institucionet të arsimit të lartë të akredituara dhe studentve u mbetet të zgjedhin se ato të vijojnë studimet në universitetin publik apo kolegj privat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Komandanti forcave aleate të NATO-s Mark Fitzgerald pas nesër viziton Kosovën. Autoritetet në Kosovë thonë se ka mesi këtij viti fillon dhënia e pasaportave biometrike. New York Times i raporton për zënjën e komandantit të lartë të Taliban në Mullah Baradar. Policia në Dubai është në kërkim të 11 personave me pasaporta evropiane të dyshuar për vrasjen e një lideri të Hamasit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.